говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім слухачам. Ярина Скуратівська. Найгарячіші теми, перші інтерв'ю і коментарі ви почуєте у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 27 січня, вівторок. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі дізнаєтеся ось про що. Нацбанк безголовий. Верховна Рада України таки звільнила голову Нацбанку Володимира Стельмаха.
Дуже багато дій уряду є хаотичними, і тому пані Тимошенко шукає якогось чергового цапа відбувайла.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуватиме в Брюсселі. Чого очікувати від візиту?
У Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебрати контроль над українською газовою трубою.
У Москві розпочинається помісний собор, учасники якого беруть патріарха Російської православної церкви.
Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил, митрополит Калужський і Боровський Климент, митрополит Мінський і всія Білорусі Філарет.
Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження етнографа-фольклориста, автора поетичного тексту гімну України Павла Чубинського.
Навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським.
Також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Юлія Тимошенко хоче підпорядкувати собі НБУ, щоб емісійними грішми покрити нестачу коштів на зарплати і пенсії.
І, звичайно, дізнаємося останні спортивні результати.
Футболісти київського «Динамо» на тренувальному зборі в Іспанії в контрольному матчі зазнали розгромної поразки 0-4 від польської «Легі».
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очікує від президента Віктора Ющенка внесення у Верховну Раду подання про призначення нової кандидатури на посаду голови Національного банку. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів. Прем'єр вважає законним скасування Верховною Радою учора постанови парламенту від грудня 2004 року про призначення Володимира Стельмаха головою НБУ. За її словами, це не дуже природний спосіб, але це єдина правова можливість, яка залишилася. Крім цього, Тимошенко знову звинуватила президента Ющенка у спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і таким чином відтермінувати президентські вибори. Віктор Ющенко має намір просити Конституційний суд перевірити конституційність цього рішення Верховної Ради. У секретаріаті президента підозрюють, що на голову «Нафтогазу України» Олега Дубину чинився тиск при підписанні газових угод із Росією. Як заявив уповноважений президента з енергетичних питань Богдан Соколовський, аналіз текстів укладених контрактів свідчить, що їх готували поспіхом і за змістом та стилістикою вони не відповідають раніше досягнутим домовленостям. Він висловив сумніви з приводу того, що такий фахівець і переконаний український державник, як Олег Дубина, міг з доброї волі підписати газові угоди. Водночас, за словами Соколовського, за умови доведення факту тиску на голову «Нафтогазу» при підписанні газових контрактів, ці документи можуть визнати недійсними. Чергові вибори президента, відповідно до Конституції, мають відбутися 17 січня наступного року, заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. За його словами, Віктор Ющенко вступив на посаду 23 січня 2005 року, а відповідно до Конституції чергові вибори президента проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень глави держави. При цьому Пукшин нагадав, що остаточну дату виборів має призначити Верховна Рада. Глава відомства Євросоюзу з надання гуманітарної допомоги Луї Мішель вважає, що для термінової допомоги жителям смуги Гази необхідно щонайменше 70 мільйонів доларів. У понеділок Мішель відвідав смугу Гази, де 18 січня завершилася воєнна операція Ізраїлю проти угруповання Хамас. Він закликав Ізраїль відкрити кордони Гази для доставки гуманітарних вантажів. Сирія готова до діалогу з новою адміністрацією США без будь-яких попередніх умов. Про це заявив президент Сирії Башар Асад. В інтерв'ю ліванському телеканалу «Аль-Манар» Асад зазначив, що виступи та перші дії Барака Обами на посаді президента США вселяють певні сподівання на досягнення миру на Близькому Сході. За словами сирійського президента, він привітав би нові підходи Вашингтона до іракської та арабсько-ізраїльської кризи. Абхазія офіційно погодилася на будівництво на своїй території російської військово-морської бази, повідомив президент Абхазії Сергій Багапш. За його словами, російські кораблі базуватимуться у порту Очамчира. Агентство «Тартас», посилаючись на джерело в командуванні російського військово-морського флоту, повідомило, що будівельні роботи почнуться цьогоріч і триватимуть декілька років. У серпні минулого року, після збройного конфлікту з Грузією, Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. Синоптики обіцяють нам день дощовий з туманами, місцями сильними і плюсовою температурою. Тож по всій Україні сьогодні очікується невеликий дощ, хмарно з проясненнями, туман, вітер східний, а температура буде по всіх регіонах від 0 до 5 градусів тепла. А ось на півдні 3-8, у Криму 9-11 градусів з позначкою плюс. І у столиці сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, туман, вітер східний, температура повітря в день від 0 до 2 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, сьогодні американський долар коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень рівно і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 34 копійки. Тимошенко прагне зробити Стельмаха ЦАПом відбувайлом, а регіонали наполягатимуть на розслідуванні рефінансування банку «Надра». Про це говорили гості «Вечірньої свободи», а це народні депутати Станіслав Ржевітін із НУНСу та В'ячеслав Лук'янов із партії регіонів, ведучий програми Роман Скрипін.
Чи продиктоване рішення Ради? В чому мотивація? Поясніть.
Тимошенко не може вирішити питання економіки. Більш того, дуже багато дій уряду є хаотичними, і тому пані Тимошенко шукає якогось чергового цапа відбувайла. Всі ці стріли переводяться на Національний банк України, Стельмаха і президента, який вносить кандидатуру.
В чому мотивація 227 депутатів? Це ж не Юлія Володимирівна сама особисто голосувала.
Ні, це її політична сила, це люди, які
є ще,
зацікавлені.
Є ще комуністична партія, є ще блок Литвина, які віддали свої голоси за. Є частина нашої України Народної самооборони.
Це політичні сили, які отримали дивіденди на свій власний профіт. Вони роблять це, щоб піти від цієї відповідальності.
Пане Ржевітін, пояснення ваші. В чому мотивація 227 депутатів, які тиснуть кнопку за звільнення голови Національного банку?
Якщо у Верховній Раді сьогодні хотіли по-державницьки вирішити питання щодо стабілізації українських грошей, то потрібно було розглядати не персональну справу про Стельмаха, а потрібно було в комплексі розглянути причини, які породили це падіння. Тому що боротися тільки з Стельмахом чи з правлінням Національного банку – це боротьба з наслідками, а не з причинами, які виникли. Зняття Стельмаха, що воно змінить? Що торговельне сальдо в нас буде зовсім інше?
Ми вимагаємо розслідування рефінансування банка «Надра», як перших траншів, які він отримав, так і наступних. Ми вимагаємо зробити це прозоро, зробити так, щоб суспільство бачило це. Якщо є порушення, то обов'язково притягнути до кримінальної відповідальності як ділків, які наполягали на цьому рефінансуванні, так і посадовців, які порушили свої обов'язки.
Очевидні мотивації, знаєте, лежать на поверхні. Ну, по-перше, сьогодні дуже важливо перенести, знаєте, погляд і акценти з газового питання кудись інше. Ось, знайшли самий вдалий час. Це раз. По-друге, в країні є фінансова криза, є проблема з фінансами, особливо з наповненням бюджету. Тому традиційно кожен раз уряд в такій ситуації, не тільки цей, а всі інші попередні, завжди шукали стежку, бо це найпростіший шлях, стежку до емісійних грошей Національного банку. Це робили всі. Сьогодні я очікував, що хтось з бютівців подякує Національному банку за те, що проблема з пенсійним фондом у цьому місяці вирішені за рахунок кредиту Національного банку.
Про політичні підводні течії і фінанси, що таки хочуть співати романси, говорили гості «Вечірньої свободи». А ви слухайте «Свободу ранкову». Тим часом український президент Віктор Ющенко поїхав до Брюсселя обговорити уроки газової кризи з представниками Євросоюзу. Цей робочий візит здійснено на запрошення голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Вже сьогодні вранці лідер України проведе з ним переговори. Про що йтиметься у їхній бесіді, знає більше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Під час переговорів
Вочевидь, Віктор Ющенко висловить своє бачення нинішньої ситуації на газовому ринку. Як пояснило Міністерство закордонних справ України, убезпечити від повторення газових блокувань могло б вироблення єдиної енергетичної стратегії Євросоюзу та України. Наприклад, входу української газотранспортної мережі до газотранспортної системи Євросоюзу. Саме з такою пропозицією, вочевидь, і приїхав до Брюсселя Віктор Ющенко. Тим часом у Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебрати контроль над українською газовою трубою. Серед інших тем розмови, напевне, будуть модернізація українських газопроводів, через які, як відомо, до Євросоюзу надходить 80% російського газу. І також передбачається, що представники України та ЄС обміняються думками щодо угоди про асоціацію та жваву обговорювану нині у Євросоюзі ініціативу Східного партнерства, частиною якого є й Україна. Слід зазначити, що Східне партнерство стало особливо актуальним не тільки через те, що саме цьому аспекту європейської політики віддає перевагу Чехія, яка головує у Євросоюзі з 1 січня. Як зазначає єврокомісар з зовнішніх стосунків та політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер,
Східне партнерство сьогодні відображає енергетичну безпеку, і саме тому найголовніше зараз не припиняти над ним роботу. До того ж, ми передбачаємо додаткове фінансування у сумі 350 мільйонів євро протягом 4 років. Це, дорогі колеги, інвестиція у нашу власну стабільність.
Сказала єврокомісар на вчорашній зустрічі міністрів Євросоюзу. Зазначу також, що після Брюсселя енергетична тема буде предметом переговорів українського президента з іншими представниками Євросоюзу, чеським президентом Міреком Тополяником та президентом Польщі Лехом Качинським. Їхня зустріч запланована на завтра, 28 січня, у польському містечку Вроцлав. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це ринкова свобода. Хто сьогодні керує Нацбанком? Кому найбільше заважає Володимир Стельмах? Хто спромігся першим написати книгу української душі? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Верховна Рада таки звільнила голову Нацбанку України Володимира Стельмаха, але, як стверджує газета «Сьогодні», із усіх можливих способів депутати обрали найнезграбніший. Рішення було ухвалене таким чином, що його виконання фактично нереальне. Якщо послуговуватись логікою парламентарів, на сьогодні Нацбанком не керує ніхто. Бо постанову про призначення Стельмаха парламент скасував, а про відставку екс-глави НБУ Сергія Тегибка не відмінили. Докладніше про суперечності і неузгодженості в статті. Ті парламент трішки звільнив Стельмаха. Боротьба за друкарський станок. Так характеризує ситуацію навколо зміни керівництва Нацбанку «Нова газета». За інформацією джерела видання «Збют», Юлія Тимошенко хоче підпорядкувати собі НБУ, щоб емісійними грішми покрити нестачу коштів на зарплати і пенсії. Це задача максимум. Задача ж мінімум – ще більше розхитати позиції Віктора Ющенка, не лишаючи ні найменшої паузи в потоці критики на його адресу. Саме тому, на думку журналістів видання, важко позбутися думки, що в Раді відбувається добре спланована вистава, основана на психологічному тискові. Про це в публікації «Постріл дуплетом». Команда мера Києва Леоніда Черновецького остаточно узаконила створення муніципального патологоанатомічного бюро, під контроль якого перейдуть всі київські морги. Представники охорони здоров'я стверджують, що дане рішення руйнує систему роботи медичних установ. Бізнесмени ж вважають, що це призведе до монополізації ринку ритуальних послуг. А в Міністерстві охорони здоров'я і Верховній Раді побоюються, що даний крок мерії створить підґрунтя для безконтрольної торгівлі людськими органами. Про це інформує ділова столиця у матеріалі «Бізнес на органах». Українцям, які торік заплатили за навчання, вносили відсотки з іпотечних кредитів або робили благодійні внески, після подачі декларації повернуть частину сплачених податків. З січня можна звертатися податковою інспекцією, щоб скористатися механізмом податкового кредиту. Подробиці розповідає газета «Факти». В історії українського відродження 19 століття важко знайти людину такої потужної енергії, як Павло Чубинський. Саме він, як наголошує дописувач газети «Голос України», за короткий час підняв віковічні перелоги українського життя, написав книгу української душі, побуту і звичаї українців, підніс весь колорит життя до значення науки. Хоча й до нього були діяльні етнографи та фольклористи, але кожен із них ніби острів, а Чубинський зумів об'єднати всі острови в єдиний духовний материк. Але для цього довелося пройти через відлучення від України. Нагадаю, що з анонсом публікації сьогоднішньої преси вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні вівторок, 27 січня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Москві розпочинається помісний собор, учасники якого оберуть патріарха Російської православної церкви.
Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирилл, митрополит Калужський і Боровський Климент, митрополит Мінський і всія Білорусі Філарет.
Сьогодні на конференції в Будапешті обговорять перспективи створення газогону «Набукко».
Буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому» і цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо. Тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці.
У столиці України створюють міський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події.
Знаєте, не думаю, що у нас на Україні це зробить цю службу швидше і ефективніше.
Про все це почуєте за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко вважає, що ситуація з транзитом газу до Європи навіть посилила взаєморозуміння між Україною та ЄС. Про це Ющенко сказав в інтерв'ю газеті Financial Times у Брюсселі, де президент перебуває з робочим візитом. Окремо Ющенко прокоментував домовленості, досягнуті між Україною та Росією, щодо постачання газу в Україну та транзиту через її територію. Він повторив, що передбачена контрактами цінова формула є непродуманою, і українська сторона цим документом взяла на себе непрості зобов'язання. Проте глава держави запевнив європейських споживачів, що Україна чітко виконає свої зобов'язання. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очікує від президента Ющенка внесення у Верховну Раду подання про призначення нової кандидатури на посаду голови Національного банку. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів. Прем'єр вважає законним скасування Верховною Радою учора постанови парламенту від грудня 2004 року про призначення Володимира Стельмаха головою НБУ. За її словами, це не дуже природний спосіб, але це єдина правова можливість, яка залишилася. Крім цього, Тимошенко знову звинуватила президента Ющенка у спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і таким чином відтермінувати президентські вибори. Віктор Ющенко має намір просити Конституційний суд перевірити конституційність цього рішення Ради. Україна планує цього року приєднатися до міжнародних заходів боротьби з піратством. Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир Огриско, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009 рік. За його словами, на сьогодні опрацьовуються варіанти різних форм участі в очолюванні Євросоюзом операції, і Україна обов'язково візьме в них участь. Міністерство транспорту і зв'язку України має намір упродовж року, починаючи з березня, щомісячно підвищувати тарифи на пасажирські залізничні квитки, повідомив міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. З 1 березня тарифи будуть підвищені на 1,5%, потім на 3% і наприкінці року ще на 1,5%, сказав міністр. Вінський також повідомив, що проект підвищення тарифів перебуває на узгодженні. Сирія готова до діалогу з новою адміністрацією США без будь-яких попередніх умов. Про це заявив президент Сирії Башар Асад. В інтерв'ю ліванському телеканалу «Аль-Манар» Асад зазначив, що виступи та перші дії Барака Обами на посаді президента США вселяють певні сподівання на досягнення миру на Близькому Сході. Глава відомства Євросоюзу з надання гуманітарної допомоги Луї Мішель вважає, що для термінової допомоги жителям смуги Гази необхідно щонайменше 70 мільйонів доларів. У понеділок Мішель відвідав смугу Гази, де 18 січня завершилася воєнна операція Ізраїлю проти угруповання Хамас. Він закликав Ізраїль відкрити кордони Гази для доставки гуманітарних вантажів. США готові до прямих переговорів з Іраном про ядерну програму своєї країни. Про це повідомила Сьюзан Райс, новий представник США при ООН. Вона провела переговори з генеральним секретарем ООН пан Гімуном. Рейс попередила Іран, що він відчуватиме міжнародний тиск, якщо не дослухається до вимог міжнародної спільноти припинити роботи зі збагачення урану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом Західна Європа чекатиме сьогодні відповідальних пропозицій міжнародних експертів і політиків щодо прискорення реалізації проєкту «Набукко». Зустріч влаштовує Угорщина, залежна на 2/3 від поставок російського природного газу. З Будапешта повідомляє кореспондент Василь Плоскіна.
Доброго ранку, шановні колеги. В угорській столиці сьогодні чекають на приїзд близько 20 закордонних делегацій. Своєрідним каталізатором такого форуму стало недавнє припинення Росією подачі блакитного палива в Західну і Південну Європу транзитом через Україну. Конференція скликана з ініціативи прем'єр-міністра Угорської Республіки Ференца Дюрченя. В середині січня Угорщина та низка інших центральноєвропейських країн мусили вести жорсткий контроль в паливно-енергетичній сфері через зрив поставок російського газу. У період паливної кризи резервним газом з угорських сховищ користувалися також Сербія та Боснія, у яких немає технічних можливостей накопичувати імпортний газ. Угорський прем'єр має намір поінформувати закордонних партнерів про недавню поїздку в Оман, багатий на родовище блакитного палива. Керівництво цієї арабської країни в районі Перської затоки зацікавилось ідеєю поставок скрапленого газу у значних обсягах морським шляхом до Південної Європи, зокрема на Адріатичне узбережжя Хорватії, звідки газ можуть перекачувати споживачам у сусідні країни Європейського Союзу. Але головні очікування угорської сторони на сьогоднішньому енергетичному форумі в Будапешті все-таки пов'язані з тим, яку позицію займуть члени закордонних делегацій у питанні будівництва альтернативного газогону «Набукко». Причому так вважає далеко не одна тільки Угорщина. Як повідомила речник Кабінету міністрів Угорської Республіки Бернадет Будої, великого значення конференції надає також черговий голова Євросоюзу і прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополаник. Він, а також комісар Європейської комісії з енергетичних питань, вже дали згоду взяти участь у сьогоднішній конференції. Василь Плоскіна для Ранкової Свободи, Будапешт.
У результаті січневого газового конфлікту Україна та Росія втратили мільйони доларів, але довготермінові збитки можуть бути ще більшими, адже європейці всерйоз беруться за те, щоб отримувати енергоносії, обминаючи і Росію, і Україну. Йдеться, зокрема, про газогін «Набукко», перспективи якого сьогодні будуть обговорювати на міжнародній конференції в Будапешті. Газопровід має пройти через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину, Австрію та Німеччину. Деталі знає Мар'яна Драч.
Європейський Союз дає знати, що не збирається ні забути, ані пробачити українсько-російську газову війну, в результаті якої мерзли тисячі європейців. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро каже Радіо Свободи, що це зміцнює перспективи газогону «Набукко».
Набукко є привабливим для європейців, тому що має зменшити залежність від російського газу. Його мають наповнити з туркменських та азербайджанських газових родовищ, а в майбутньому може йтися і про газ із Ірану.
Конкурентом Набукко є російський проект «Південний потік», який має постачати до Європи російський газ, також оминаючи Україну. Досі найслабшим місцем Набукко було його наповнення. Але тепер в Будапешті збираються представники Туркменистану та Іраку, які могли б легко вирішити цю проблему. Спеціальний кореспондент Радіо Свобода на енергетичній конференції в Будапешті Брюс Панір має такі очікування.
Оскільки тут збираються всі акціонери Набукко, держави-потенційні постачальники газу, представники ЄС та Сполучених Штатів, то я очікую, що вони оголосять про фінансування цього проекту, і що після стількох років існування на папері буде конкретний план будівництва трубопроводу.
Відчуваючи посилену увагу Євросоюзу до Набукко, вже почалися і політичні торги. Туреччина попередила, що може відмовитися від підтримки проекту Набукко, якщо Євросоюз не відновить переговорів про вступ Анкари до ЄС. Україна ж на офіційному рівні підтримує будівництво цього газогону. Як наголошують українські дипломати, хоча Набукко оминатиме Україну, офіційний Київ зацікавлений у можливостях поставок газу до Європи з різних джерел. Навіть Навіть коли Набуко запрацює на повну потужність, то зможе прокачувати до Європи близько 30 мільярдів кубометрів газу, тобто набагато менше, ніж може Україна і потребує Європа. Водночас Набуко має для України геополітичне значення, каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Буде ослаблюватися монопольна позиція «Газпрому» і цей диктат, який сьогодні ми відчуваємо. Тому що якщо будуть інші маршрути, Росія буде більш м'яка у своїй зовнішній політиці, що важливо буде і для України теж.
Тепер в інтересах України постачати для спорудження Набуко свої труби і будівельників, говорить київський експерт. За попередніми оцінками, газопровід Набуко коштуватиме близько 10 мільярдів євро і зможе доставити перший газ до Європи в 2013 році. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ось у Києві збираються започаткувати аналог американської служби 911. У столиці має бути створено комунальне підприємство, міський інформаційний центр, реагування на тривожні виклики та надзвичайні події. Київрада може затвердити створення такої служби вже за 2 тижні. Те, що служба 911 діє давно і успішно, відомо далеко за межами США. А якою буде користь від того, що своя 911 з'явиться в Україні? Про це «Звуки життя» з Сашком Лащенком.
В Харкові єдиний номер служби порятунку 112 діє уже 3 роки. Щоправда, він є допоміжним номером. Основні номери традиційні – при пожежі 01, міліція 02, швидка допомога 03 тощо. Чи виправдав себе західний досвід у Харкові, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в цьому місті Юлія Журавльова.
За цей час до номера звикли настільки, що телефонують навіть з комунальних питань, які на другому місці за кількістю викликів, кажуть диспетчери. Сьогодні вони отримують до 3000 дзвінків на добу, втричі більше, ніж 3 роки тому. Більшість дзвінків переадресовують до інших служб у швидку чи то міліцію. Самі ж рятувальники виїжджають в першу чергу, коли життю людей загрожує небезпека, розповідає помічник начальника обласного управління МНС Ігор Лупанц.
На першому місці стоїть це пожежа. На ДТП стали дуже часто виїжджати.
10 диспетчерів – обов'язкові курси з психології. Допоки їдуть рятувальники, вони заспокоюють людину, що потрапила у надзвичайну ситуацію.
Ви там заблудилися, як у нас були случаї. Жінка заблудилась у лісу в Харківській області. І наші ребята з нею підтримували, успокоювали її, підтримували з нею зв'язь через мобільний її телефон.
Своєю роботою харківські рятувальники сьогодні дивують навіть закордонних колег, в яких свого часу набиралися досвіду. І не лише роботою за копійки. За перший рік служби бійці МНС отримують трохи більше 1000 гривень на місяць, а ще й вмінням в умовах катастрофічно малого фінансування лагодити і вижимати останнє з автомобілів, вік яких давно перевищив 25 років.
А ви хотіли б, щоб у вашому місті створили єдину службу порятунку 911 без 01, без 02 і тому подібне, поцікавилися ми у перехожих.
Краще один номер, і люди більше запам'ятовують це, і з одного номеру можуть викликати декілька служб.
Ну, знаєте, мені краще 01, 02, 03, бо це знову перестраюватися на ці цифри.
Щоб не плутати номера, так 01, 02, 03, я думаю, гораздо краще вона 911 набрати.
З тим, що людям літнього віку, які нерідко змушені користуватися номером швидкої допомоги 03, буде складно перелаштуватися на інший набір цифр, не погоджується начальник управління зв'язку інформатизації та захисту інформації Київської міської держадміністрації Петро Ковальов.
Я розумію так, що із заплутаністю станом, який існує зараз, із нашими довідковими службами, з нашими, ну, крім там 01, 02, 03, 04, так. А все ж інше у нас воно взагалі якось, спробуйте ви там до якоїсь ветеринарної медицини зараз дозвонитись кудись.
Зі свого боку, співробітник швидкої допомоги в Києві Андрій сумнівається в доцільності появи в Україні єдиної служби порятунку, схожої на 911, якщо йдеться про Америку, або 112, європейський досвід.
Знаєте, не думаю, що у нас на Україні це зробить цю службу швидше і ефективніше. Понимаєте, діло в тому, що существує, допустим, служба медицинской помощи, да, там 083, которая, да, люди звонят туда и спрашивают совет. В общем-то, как, учитывая мой опыт работы, 8-й год, да, 8 лет на скорой помощи, то он, в общем-то, фактически он не нужен.
Зі свого боку, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України обома руками за перехід на єдиний номер служби порятунку. Як вважають в МНС, це дозволить поліпшити координацію зусиль рятівників. Інша річ, що жодної копійки на втілення такого наміру по всій державі в бюджеті не було передбачено, зазначає заступник глави МНС Валерій Третьяков. Тому доводиться братися в таких умовах з тим, що є.
Не маючи грошей, ми заключили такий технічний договір науково-дослідної роботи з інститутом МІПРІ. і початок робіт таких започатковано, після фінансування почнеться серйозне проєктування і за цим проєктом виконання робіт. На цей рік по службі 112 через програму Євро-2012 закладено 147,5 мільйонів. Тобто підготовчі роботи, не маючи жодної копійки, ми зробили.
До речі, якщо до 2012 року не з'явиться служба порятунку 112 на кшталт тих, що є в інших європейських державах, Україна може втратити право на проведення чемпіонату континенту з футболу. Адже створення саме такої служби – одна з умов організації Євро-2012.
Мій телефон 911 скоро і собі впевнено підспівуватимуть київські рятівники. Про це говорили «Звуки життя».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю усім. Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». У Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Сьогодні 27 січня, вівторок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Хто наступний? Верховна Рада України звільнила голову Нацбанку Володимира Стельмаха.
Дуже багато дій уряду є хаотичними, і тому пані Тимошенко шукає якогось чергового цапа від Бувайла.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуватиме у Брюсселі. Що очікують від візиту?
У Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебрати контроль над українською газовою трубою.
Тим часом у Москві розпочинається помісний собор, учасники якого оберуть патріарха Російської православної церкви.
Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил, митрополит Калужський і Боровський Климент, митрополит Мінський і всія Білорусі Філарет.
Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження етнографа-фольклориста, автора поетичного тексту гімну України Павла Чубинського.
Навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським.
І, звичайно, почуємо останні новини спорту.
Футболісти київського «Динамо» на тренувальному зборі в Іспанії в контрольному матчі зазнали розгромної поразки 0-4 від польської «Легії».
Зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очікує від президента Віктора Ющенка внесення у Верховну Раду подання нової кандидатури на посаду голови Національного банку. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів. Прем'єр вважає законним скасування Верховною Радою учора постанови парламенту від грудня 2004 року про призначення Володимира Стельмаха головою НБУ. За її словами, це не дуже природний спосіб, але це єдина правова можливість, яка залишилася. Крім цього, Тимошенко знову звинуватила президента Ющенка у спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і таким чином відтермінувати президентські вибори. Віктор Ющенко має намір просити Конституційний суд перевірити конституційність цього рішення парламенту. У секретаріаті президента підозрюють, що на голову «Нафтогазу України» Олега Дубину чинився тиск при підписанні газових угод із Росією. Як заявив уповноважений президента з енергетичних питань Богдан Соколовський, аналіз текстів укладених контрактів свідчить, що їх готували поспіхом і за змістом та стилістикою вони не відповідають раніше досягнутим домовленостям. Він висловив сумніви з приводу того, що такий фахівець і переконаний український державник, як Олег Дубина, міг з доброї волі підписати газові угоди. Водночас, за словами Соколовського, за умови доведення факту тиску на голову «Нафтогазу» при підписанні газових контрактів, ці документи можуть визнати недійсними. Він висловив упевненість, що саме вчинений тиск негативно позначився на здоров'ї Олега Дубини, що призвело до його госпіталізації. Чергові вибори президента відповідно до Конституції мають відбутися 17 січня наступного року, заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. За його словами, Віктор Ющенко вступив на посаду 23 січня 2005 року, а відповідно до Конституції чергові вибори президента проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень глави держави. Крім цього, Пукшин нагадав, що остаточну дату виборів має призначити Верховна Рада. США готові до прямих переговорів з Іраном про ядерну програму цієї країни. Про це повідомила Сьюзан Райс, новий представник США при ООН. Вона провела переговори з генеральним секретарем ООН пан Гімуном. Райс попередила Іран, що він відчуватиме міжнародний тиск, що не дослухається до вимог світової спільноти припинити роботи зі збагачення урану. Сирія готова до діалогу з новою адміністрацією США без будь-яких попередніх умов. Про це заявив президент Сирії Башар Асад. В інтерв'ю ліванському телеканалу «Аль-Манар» Асад зазначив, що виступи та перші дії Барака Обами на посаді президента США вселяють певні сподівання на досягнення миру на Близькому Сході. Глава відомства Євросоюзу з надання гуманітарної допомоги Луї Мішель вважає, що для термінової допомоги жителям смуги Газа необхідно щонайменше 70 мільйонів доларів. У понеділок Мішель відвідав смугу Гази, де 18 січня завершилася воєнна операція Ізраїлю проти угруповання Хамас. Він закликав Ізраїль відкрити кордони Гази для доставки гуманітарних вантажів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Ви слухаєте ранкову свободу. Тимошенко прагне зробити Стельмаха ЦАПом відбувайлом, а регіонали наполягатимуть на розслідуванні рефінансування банку «Надра». Про це говорили гості вечірньої свободи, народні депутати Станіслав Ржевітін з НУНСу та Владислав Лук'янов з партії регіонів. Вів програму Роман Скрипін.
Чи продиктоване рішення Ради? В чому мотивація? Поясніть.
Тимошенко не може вирішити питання економіки. Більш того, дуже багато дій уряду є хаотичними, і тому пані Тимошенко шукає якогось чергового цапа відбувайла. Всі ці стріли переводяться на Національний банк України, Стельмаха і президента, який вносить кандидатуру.
В чому мотивація 227 депутатів? Це ж не Юлія Володимирівна сама особисто голосувала.
Ні, це її політична сила, це люди, які зацікавлені.
Є ще комуністична партія, є ще блок Литвина, які віддали свої голоси за. Є частина нашої України народної самооборони.
Це політичні сили, які отримали дивіденди на свій власний профіт. Вони роблять це, щоб піти від цієї відповідальності.
Пане Ржевітін, пояснення ваші. В чому мотивація 227 депутатів, які тиснуть кнопку за звільнення голови Національного банку?
Якщо у Верховній Раді сьогодні хотіли по-державницьки вирішити питання щодо стабілізації українських грошей, то потрібно було розглядати не персональну справу про Стельмаха, а потрібно було в комплексі розглянути причини, які породили це падіння. Тому що боротися тільки з Стельмахом чи з правлінням Національного банку – це боротьба з наслідками, а не з причинами, які виникли. Зняття Стельмаха, що воно змінить? Що торговельне сальдо в нас буде зовсім інше?
Ми вимагаємо розслідування рефінансування банка «Надра», як перших траншів, які він отримав, так і наступних. Ми вимагаємо зробити це прозоро, зробити так, щоб суспільство бачило це. Якщо є порушення, то обов'язково притягнути до кримінальної відповідальності як ділків, які наполягали на цьому рефінансуванні, так і посадовців, які порушили свої обов'язки.
Очевидні мотивації, знаєте, лежать на поверхні. Ну, по-перше, сьогодні дуже важливо перенести, знаєте, погляд і акценти з газового питання кудись інше. Ось, знайшли самий вдалий час. Це раз. По-друге, в країні є фінансова криза, є проблема з фінансами, особливо з наповненням бюджету. Тому традиційно кожен раз уряд в такій ситуації, не тільки цей, а всі інші попередні, завжди шукали стежку, бо це найпростіший шлях, стежку до емісійних грошей Національного банку. Це робили всі. Сьогодні я очікував, що хтось з бютівців подякує Національному банку за те, що проблема з пенсійним фондом у цьому місяці вирішені за рахунок кредиту Національного банку.
Про політичні підводні течії і фінанси, що таки хочуть співати романси, говорили гості вечірньої свободи. Ви слухайте «Свободу ранкову». Обговорити уроки газової кризи з представниками Євросоюзу український президент Віктор Ющенко поїхав до Брюсселя. Цей робочий візит здійснено на запрошення голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Вже сьогодні вранці лідер України проведе з ним переговори. Про що йтиметься у їхній бесіді, знає більше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Під час переговорів, вочевидь, Віктор Ющенко висловить своє бачення нинішньої ситуації на газовому ринку. Як пояснило Міністерство закордонних справ України, убезпечити від повторення газових блокувань могло б вироблення єдиної енергетичної стратегії Євросоюзу та України. Наприклад, входу української газотранспортної мережі до газотранспортної системи Євросоюзу. Саме з такою пропозицією, вочевидь, і приїхав до Брюсселя Віктор Ющенко. Тим часом у Брюсселі ні для кого не є секретом намагання офіційної Москви перебувати перебрати контроль над українською газовою трубою. Серед інших тем розмови, напевне, будуть модернізація українських газопроводів, через які, як відомо, до Євросоюзу надходить 80% російського газу. І також передбачається, що представники України та ЄС обміняються думками щодо угоди про асоціацію та жваву обговорювану нині у Євросоюзі ініціативу Східного партнерства, частиною якого є й Україна. Слід зазначити, що Східне партнерство стало особливо актуальним не тільки через те, що саме цьому аспекту європейської політики віддає перевагу Чехія, яка головує у Євросоюзі з 1 січня. Як зазначає єврокомісар з зовнішніх стосунків та політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер,
Східне партнерство сьогодні відображає енергетичну безпеку, і саме тому найголовніше зараз не припиняти над ним роботу. До того ж, ми передбачаємо додаткове фінансування у сумі 350 мільйонів євро протягом 4 років. Це, дорогі колеги, інвестиція у нашу власну стабільність.
Сказала єврокомісар на вчорашній зустрічі міністрів Євросоюзу. Зазначу також, що після Брюсселя енергетична тема буде предметом переговорів українського президента з іншими представниками Євросоюзу, чеським президентом Міреком Тополяником та президентом Польщі Лехом Качинським. Їхня зустріч запланована на завтра, 28 січня, у польському містечку Вроцлав. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
А ось сьогодні у Москві розпочинається помісний собор, учасники якого оберуть патріарха Російської православної церкви. Серед тих, хто обиратиме нового очільника, і 192 делегати з України. Очолює делегацію митрополит Київський Володимир Сободан. Про перебіг помісного собору та про те, чого очікувати Україні від зміни керівництва Російської православної церкви, дізнавалася Ірина Штогрін.
Згідно зі статутом Російської православної церкви, кандидат у патріархи має мати вищу богословську освіту, достатній досвід управління єпархією і бути за віком не молодшим 40 років. Сама процедура обрання патріарха не виписана у деталях, тому її коригує священний синод. Відомо, що учасників архієрейського собору, що передує помісному і прийшов 25 січня, вилучали мобільні телефони, і саме голосування проходило за спеціально видрукуваними бюлетенями. Цю практику, можливо, застосують і сьогодні на помісному соборі. Розпочнеться все божественною літургією та урочистим відкриттям у храмі Христа Спасителя. А перше голосування відбудеться аж о 17 годині 30 хвилин за московським часом. Обиратимуть серед 3 висунутих архієрейським собором кандидатур. Їх назвав місцеблюститель патріаршого престолу і основний претендент на нього – митрополит Кирило.
Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил, митрополит Калужський і Боровський Клімент, митрополит Мінський і всія Білорусі Філарет.
Хоч певна інтрига зберігається, бо помісний собор має право висунути додаткового кандидата. Більшість експертів схиляється до того, що Російську православну церкву очолить саме митрополит Кирило. Ось аргументи голови прес-служби Української православної церкви Московського патріархату Василя Анісімова.
Майже половина архієреїв віддали перевагу одному кандидату – Кирилу. А архієреї представляють єпархії, і разом з ними приїхали ще мінімум 2 представники – монах і мир'янин. Вони однодумці. Тому якщо майже 40% єпархій визначилися за Кирила, то такі ж результати будуть на помісному соборі, або навіть кращі.
Василь Анісімов вважає, що митрополит Кирило переможе ще у першому турі голосування, набравши більше половини голосів. Однак виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи Людмила Філіпович переконана, що хто б не був обраний новим патріархом Російської православної церкви, він не зможе зупинити руху до автокефалії Української церкви.
Хоч ми і пов'язані історично, а шляхи у кожного, як то кажуть, своя. Є Українська православна, яка дуже повільно, але прямує до автокефального стану. А є Російська православна церква, яка утримується в межах своїх імперських очікувань.
Голову ОПЦ Московського патріархату митрополита Володимира українські архієреї просили висуватися на патріарший престол. Але Володимир відмовився, сказавши, що хотів би стати перед Богом 121-м митрополитом київським, а не 16-м патріархом московським. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І час переходити до спорту. Про спортивні плани, поразки та перемоги почуємо в огляді Геннадія Мороза.
Не проти об'єднавчого поєдинку зі старшим Кличком і чинний чемпіон за версією Всесвітньої боксерської асоціації. Чемпіонський пояс WBA залишається єдиним трофеєм, що не належить родині Кличків. Щоправда, поєдинок Віталія з росіянином Валуєвим можливий лише після обов'язкового захисту, в якому українець у березні відстоюватиме власний чемпіонський титул WBC проти кубинця Хуана Карлоса Гомеза. Цікавих йому суперників назвав і молодший з братів, і в цьому списку Володимир майже повністю солідарний з Віталієм. Серед своїх пріоритетів український чемпіон за версіями IBF та WBO називає того ж таки Валуєва, англійця Девіда Гея, а також нову надію американського боксу Кріса Ареолу. Найвірогідніше, що наступним суперником Володимира Кличка буде все ж таки Девід Хей, а сам бій вже на початку літа відбудеться в Лондоні. І далі про інші події. Волейболістки Сєвєродончанки напередодні виграли Кубок України. У півфіналі спортсменки Сєвєродонецька у напруженій боротьбі з рахунком 3-1 переграли галичанку «Динамо» з Тернополя. Ну а у вирішальному матчі фінала чотирьох на очах своїх відданих уболівальників Сєвєродончанка всього лише в трьох партіях довела свою перевагу над незмінними володарками почесного трофею і чемпіонками країни двох останніх років волейболістками Черкаського круга. 3-0, і на відміну від своїх напрочуд титулованих суперниць, кубкова перемога Сєвєродончанки стала першим трофеєм за всю історію клубу. І наостанок про футбол. Напередодні неприємно здивувало київське «Динамо». Найтитулованіший клуб України перебуває на тренувальному зборі в Іспанії, де в понеділок зазнав дошкульної поразки з розгромним рахунком 0-4 від польської «Легії». Попри всю умовність тренувальних спарингів, подібний результат аж ніяк не пасує клубові з чемпіонськими амбіціями «Динамо». Наприкінці тижня кияни повертаються на батьківщину і після чотириденного перепочинку знову продовжать підготовку до сезону в іспанській «Марбелі». Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні вівторок, 27 січня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження етнографа-фольклориста, автора поетичного тексту гімну України Павла Чубинського.
Навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським.
Повернути в Україну традицію виготовлення ляльки-мотанки. Таку мету поставила перед собою українська художниця Оксана Цюпа.
За великим рахунком, як дуже так захотіти, то із якихось відходів металу можна зробити. І буде воно оберегом, воно ті функції буде виконувати.
Що цікавого відбулося цього дня в історії України та світу?
Трагедія стає поштовхом для принципового перегляду конструкції кораблів класу «Аполлон», наступні місії яких будуть вкрай вдалими.
Про все це і більше дізнаєтеся після випуску новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко вважає, що ситуація з транзитом газу до Європи навіть посилила взаєморозуміння між Україною та ЄС. Про це Ющенко сказав в інтерв'ю газеті Financial Times у Брюсселі, де президент перебуває з робочим візитом. Окремо президент прокоментував домовленості, досягнуті між Україною та Росією, щодо постачання газу в Україну та транзиту через її територію. Він повторив, що передбачена контрактами цінова формула є непродуманою, і українська сторона цим документом взяла на себе непрості зобов'язання. Проте глава держави запевнив європейських споживачів, що Україна чітко виконає свої зобов'язання. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко очікує від президента Ющенка внесення у Верховну Раду подання нової кандидатури на посаду голови Національного банку. Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів. Прем'єр вважає законним скасування Верховною Радою учора постанови парламенту від грудня 2004 року про призначення Володимира Стельмаха головою НБУ. За її словами, це не дуже природний спосіб, але це єдина правова можливість, яка залишилася. Крім цього, Тимошенко знову звинуватила президента Ющенка у спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і таким чином відтермінувати президентські вибори. Віктор Ющенко має намір подати до Конституційного суду запит про конституційність цього рішення Ради. Україна планує цього року приєднатися до міжнародних заходів боротьби з піратством. Про це повідомив міністр закордонних справ України Володимир Огриско, представляючи пріоритети зовнішньої політики України на 2009. За його словами, на сьогодні опрацьовуються варіанти різних форм участі в очолюванні Євросоюзом операції, і Україна обов'язково візьме в них участь. За даними ООН, за минулий рік біля берегів Африканського Рогу зареєстрували 120 випадків нападу піратів, які захопили 35 торговельних суден, у тому числі Фаїна, серед членів екіпажу якого 17 українців, що вже 4 місяці перебувають у піратському полоні. Чергові вибори президента відповідно до Конституції мають відбутися 17 січня наступного року, заявив заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин. За його словами, Віктор Ющенко вступив на посаду 23 січня 2005 року, а відповідно до Конституції чергові вибори президента проводяться в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень глави держави. При цьому Пукшин нагадав, що остаточну дату виборів має призначити Верховна Рада. Міністерство транспорту та зв'язку України має намір упродовж року, починаючи з березня, щомісячно підвищувати тарифи на пасажирські залізничні квитки, повідомив міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. З 1 березня тарифи буде підвищено на 1.5%, потім на 3%, наприкінці року ще на 1.5%, сказав міністр.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Унікальні історичні світлини та архівні матеріали про Запорізьку область опублікували на честь 70-ї річниці її утворення. З істориками та видавцями спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Фахівці кажуть, що це найповніше історичне видання, присвячене Запорізькій області. Бо уперше в одній книзі об'єднано всю історію краю – від кам'яного віку, скіфських часів, до епохи козацтва і промислової доби. А найцікавіше, що в основу книги покладено історичні фото і документи, які ніде до цього не публікувалися. Серед них – знімки з будівництва Дніпрогесу та заводів, які нагадують розворушений мурашник. Всі роботи на будмайданчиках століття виконували вручну, тому на них працювали десятки тисяч людей. А деякі фотознахідки істориків шокували. Виявилося, що будинок Запорізької міської ради, зображений на світлині, це нинішнє приміщення обласного музею. Розповідає про ювілейну книгу менеджер видавництва «Дике поле» Наталя Чечеко.
До 70-річчя з дня народження Запорізької області видається книжка, яка розповідає, що коли було відбудовано у нашому краї. Починаємо ми з давнини, з часів козацтва, які промисли існували на території краю. І поступово подається інформація про кожне окреме підприємство. Книга скомпонована за хронологічним таким принципом. У кожному десятиріччі за ці 70 років, що відбувалося, які з'являлися нові підприємства, що вони поставляли на ринок.
Запорізька область була утворена 10 січня 1939 року окремою постановою радянського уряду. Народилася вона в нелегкий період. Нещодавно закінчився Голодомор, розпочалися масові репресії та переслідування інтелігенції. Водночас у регіоні була зосереджена найпотужніша на території України промисловість. Діяли перша в державі гідроелектростанція, металургійні та машинобудівні заводи. Та й зараз, за даними статистики, область виробляє чверть української електроенергії, половину автомобілів і десяту частину продовольства. Цей край однаково славний і як першопочаток нинішньої української економіки, і як головний осередок національно-визвольної боротьби, перераховує історичні здобутки Запорізької землі старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Неля Горбунова.
Козацтво, Горти – це наша знаменита. Нестор Махно – зараз ім'я це на устах. Дніпрогес, потужний індустріальний комплекс, потужний розвиток був в промисловості.
На сьогодні історичні матеріали про Запоріжжя, що увійшли до книги, можна побачити на виставці в обласному краєзнавчому музеї. На світлинах, частину з яких досі бачили тільки історики, зображені документи, будівництво електростанцій та заводів, Друга світова війна, післявоєнна руїна та інші моменти історії, увічнені правдиво та без жодної цензури. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
Ви слухайте ранкову свободу. Повернути в Україну традицію виготовлення ляльки-мотанки. Таку мету перед собою поставила українська художниця Оксана Цюпа. У Рівному відбувся майстер-клас, в якому взяли участь охочі навчитися мистецтву творити з клаптиків тканини одухотворене диво. Репортаж Валентини Одарченко.
Вилікувати, уберегти від напастей і повернути радість і надію може лялька, виготовлена власними руками або добрими людьми, переконана Оксана Цюпа. Починаючи із 2000 року, Оксана зацікавилась давнім язичницьким звичаєм виготовлення ляльок зі шматків тканини, дерева і соломи. Робити ляльку з недобрим серцем не варто. Недобрі думки обернуться проти автора, каже художниця.
Майбутнім мамам, мамам з маленькими дітками я цікаві робила, я парні робила. До двійняток теж приходили, брали з великим задоволенням, бо казали, ми знаємо, що у неї двійнятка, ми хочемо їй подарунок. Не так ритуальна вже функція, а вже переходить в необерегові швидше, це вже функція. За великим рахунком, як дуже так захотіти, то із якихось відходів металу можна зробити. І буде воно оберегом, воно ті функції буде виконувати.
Світланка Панасюк з Демидівки приїхали на майстер-клас до Рівного спеціально для зустрічі з майстриною. В шкільних гуртках займається і вишивкою, і бісероплетінням. А тепер розповість однокласникам ще й про ляльки.
Різнокольорові. У них є характер.
Ми на здоров'я на тебе зробимо. Дивися, це горішок, це ми будемо робити голів. Це ми будемо робити обличчя, це буде хрест. Раніше, коли люди були ще до нас дуже давно, то вони символічно сонце не малювали так круг, ну от як ми звикли, да? І отак от проба. Ти ж знаєш, кажуть, ну ти моє сонечко, то це мають на увазі, оце тебе, от обличчя. А тепер беремо ось цю ниточку, ось бере. Пальчиком отак от тримай краєчок, ось от дивися, ось отак. І закріпи пальчиком. О, пальчиком. А тепер закручуй, закріпляй його.
Це захоплення дало поштовх іншій художній колекції Оксани Цюпи, яку нині можна побачити навіть на американських вітальних листівках. З удосконаленням образів текстильної ляльки Оксанина любов до, здавалося б, примітивної мотанки не зменшилася. Вона вважає, чим більше українських жінок пригадають давнє мистецтво і зроблять добрих ляльок з добрими думками, тим легше їм буде спілкуватися з іншими і вирішувати життєві проблеми. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження етнографа, фольклориста, географа, автора поетичного тексту гімну України Павла Чубинського. Музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник підготувала про нього матеріал.
В один з осінніх днів 1862 року Павло Чубинський, перебуваючи в гостях, почув патріотичну сербську пісню, яка його вразила. За спогадами сучасників, він зайшов у сусідню кімнату і вийшов звідти з готовим текстом, якому судилося стати національним гімном. А вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за вредне вліяння на уми простолюдинів в Архангельську губерню. Згодом його звільнили за клопотанням знаменитого географа Миколи Пржевальського. Річ у тім, що навчаючись на юридичному факультеті Петербурзького університету, Чубинський познайомився з Георгієм Тяньшанським, Миколою Миклухо-Маклаєм і Миколою Пржевальським. У Петербурзі він став також автором журналу «Основа», спілкуючись з Шевченком і Костомаровим. За свої наукові праці Павло Чубинський отримав премії Російської академії наук і Міжнародного географічного конгресу в Парижі. Він став одним з організаторів Київського географічного товариства. До слова, саме Чубинському належить ідея розорення цілинних земель для збільшення посівних площ. В українську культуру і науку Павло Чубинський увійшов насамперед як видатний фольклорист і етнограф. За своє життя він зібрав близько 4000 обрядових пісень, понад 300 казок і зафіксував говірки, прикмети, звичаї у 60 місцевостях. Особливо його цікавили головні події людського життя – народження, одруження, проводи, урекрути і смерть. Музику до текста Павла Чубинського написав Михайло Вербицький. У 1917 році їх пісня була визнана як державний гімн України. 15 січня 1992 його затвердили офіційно.
27 січня – його історія, тема наступного матеріалу від Віктора Недоступа.
27 січня 1302 року італійський поет Данте Алігьєрі вимушено залишив рідну Флоренцію, рятуючи життя після поразки партії білих гвельфів, до яких він належав в політичній боротьбі з чорними гвельфами. Більше він ніколи не повернеться на батьківщину. І заочна влада міста винесе йому смертний вирок, який відмінять лише в 1966 році. 1967 в Москві, Вашингтоні та Лондоні Радянський Союз, Сполучені Штати та Велика Британія підписують договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору в мирних цілях, включаючи місяць та інші небесні тіла. Договір декларує відкритість космосу для всіх держав, що хочуть використовувати його для мирних цілей, і забороняє виведення в космічний простір об'єктів з ядерною зброєю та іншими видами зброї масового знищення. Цього ж дня до договору приєднується більше 60 країн. І за дивним збігом обставин, саме цього ж дня, під час випробування американського космічного корабля «Аполлон-1», на старті в його кабіні виникає пожежа, в результаті чого гинуть астронавти Вірджил Грісом, перша людина, що здійснила два польоти в космос, Едуард Уайт, перший американець, що вийшов у відкритий космос, і Роджер Чафі. Ця трагедія стає поштовхом для принципового перегляду конструкції кораблів класу «Аполлон», наступні місії яких будуть вкрай вдалими. Політ до місяця, посадка на місяці і перший вихід людини на місяць в 1969-му. А в 1973-му у Парижі після 5 років переговорів представники Сполучених Штатів Південного та Північного В'єтнаму та В'єтконгу, повстанців Південного В'єтнаму, підписали угоду про припинення війни та відновлення миру у В'єтнамі. Згідно з угодою, протягом 60 днів з В'єтнаму мали бути виведені американські та всі інші іноземні війська, а північно-в'єтнамські власті мали віддати всіх американських військових полонених. За цю угоду державний секретар Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер та спеціальний представник Північного В'єтнаму Ле Дік Хо отримали Нобелівську премію миру. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на цьому у нас все. З вами у «Ранковій свободі» були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. Почуємося вже завтра, говорить Радіо Свобода.